habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaaday idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa 3 bisha Sebtembar sanadka 2024 waa tobar waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid a barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan xaaladda xanuunka h i v idiska ee soomaaliya.
dadka guud oo h i v-ga soomaaliya la nool inay yihiin 7746 waxaa annaga daawo noo qaadato 4775 qof oo aan hebel iyo hebel dhihi karno daawo qaadato.
anig magacaygu maxamed waaye. aniga xanuunkan h i v-ga waxaa la noolahay muddo 25 sano ah. sanadka 26 galaaya xanuunka ama kale igu sheegay muddo 2 sano kadib daawada hore ka bilaabay oo waxaan joogay east african joogay oo aan daawada si ugu dhaqsiyaha badan aan ka bilaabay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan jabuuti oo ku celisay in ay dekeed u yabooday etoobiya si xal looga helo muranka soomaaliya iyo etoobiya ka dhexeeya.
ce que nous avons proposé aux éthiopiens ce n'est pas de vendre le port de tajoura
il n'a jamais été question de céder
waxaan u bandhignay etoobiyaanka ma ahayn inaanu ka iibino dekedda tajoura arrintu marnaba ma aha iibinta ama ka tanaasulidda dekedda tajoura waxaa jira tusaale cad oo inoo muuqda.
barnaamijkii amuuraha maraykanka xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. dowladda jamhuuriyadda jabuuti ayaa mar kale isniinta sheegtay in ay ugu baaqday etoobiya heshiis deked wadaag ah tallaabadaasi oo lagu doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda ka dhaxaloosan dalalka geeska afrika etoobiya iyo soomaaliya. xiriirka muqdisho iyo addis ababa ayaa aada u xumaaday markii etoobiya ay bishii januari heshiis muran badan dhaliyay ay oo dhinaca badda ah ay la gashay somaliland. wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti maxamuud cali yuusuf ayaa sheegay in dowladdiisu ay ku yabooday in dekedda tajoura ay si wadajir ah u maamulaan etoobiya iyo jabuuti balse waxa uu beeniyey in ay qorsheynayaan in gebi ahaanba ay u gacangeliyaan dekeddaasi dalka etoobiya. wasaaradda caafimaadka ee khaza ayaa sheegtay in salaasada maanta ah israa'iil ay gantaal ku garaaceen goob xarun u ah arrimaha samafalka oo ku taala koonfurta bariga khaza halkaasi oo ay ku geeriyoodeen 19 qof ayna ku dhaawacmeen 60 kale. wasaaraddu waxa ay sheegtay in dadka sabatabixinta ah aanay u suuroobin inay gaaraan goobtaasi. qaar ka mid a dadka dhintay ayaa ka hoos dugmay bacaad iyo burburka guryaha hoostooda. dhimashadan ayaa ka yar tii hore ay u sheegeen saraakiisha amniga gudaha oo hore u sheegay in ilaa 40 qof ay gaarayso dhimashadu. militariga israa'iil ayaa ku doodaya in khasaaraha uu intaasi ka badan yahay iyagoo ku eedeeya xamaas in ay ka howlgalaan goobaha ama xeryaha samafalka. ugu yaraan 8 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen halka 40 kalena la la'ayay kadib markii duufaan loogu magacdaray yaagii ay garaacday waqooyiga dalka vietnam. saraakiisha waaxda maaraynta masiibooyinka ayaa sheegay in khasaaraha intiisa badan ay sababeen fatahaadda iyo dhul ku go'ay oo sababay roob iyo dabaylo joogta ah. duufaanta ayaa bilaabatay sabtidii waxaana xooggeedu uu ku dhacay xeebaha waqooyi bari ee vietnam iyagoo curyaamiyey dhulka warshadaha ah ee caanka ah. saraakiisha ayaa sheegay in dadka ku dhaawacmay ay kor u dhaafayaan ku dhawaad 750 qof. intaasna dhegeystayaal waxaa noogu idil warkii caalamka. halka dhegeysta nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga v o a. wararka ka imanaya gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya ayaa sheegaya in magaalooyinka gobolka qaarkood laga dareemay dhaqdhaqaaqyo ay sameynayaan ciidamada etoobiya. xilli weli uu taagan yahay khilaafka u dhexeeya dowladaha soomaaliya iyo etoobiya ayaa maanta waxa ay ciidamadan etoobiya ay la wareegeen ammaanka garoomada diyaaradaha ee degmooyinka gobolka gedo mana jiraan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland oo ka hadlay arrimahaasi. faahfaahinta warkaasi ismaayo waxaa kasoo diray wariyaha v o e da aadan ismaayo.
madan ka tirsan midowga afrika ee amisom ee dowladda etoobiya ee gacanta ku haya degmooyin dhowra oo ka tirsan gobolka gedo ayaa maanta waxaa wararka ka imaanaya gobolkaasi ay sheegayaan in ciidamadaasi ay la wareegeen inta badan garoomada degmooyinka qaar ee gobolka Gedo gaar ahaan degmooyinkii hore ee ugu sugnayeen hore waxa ay gacanta ugu hayeen degmada Baar dheere garoonkeeda oo ay saldhig military ku lahaayeen iyadoo sidoo kale gacanta hore ugu hayay garoonka diyaaradaha ee degmada Garbahaare ee gobolka Gedo xaruntu waa ahay sidoo kale ciidamada Ethiopia waxa ay ku sugnayeen oo ay hore gacanta ugu hayeen degmada Hadolow ee gobolka Gedo iyadana maanta ay si rasmi ah ula wareegeen garoonka diyaaradaha ee degmada Luuq ee gobolka Gedo oo hore aanay gacanta ugu haynin mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Gedo oo VOA la xiriirtay ayaa ka gaabsaday in ay faahfaahin ka bixiyaan la wareegida ciidamada Ethiopia garoomada gobolkaasi Gedo ku yaalay kuwaas oo ay qaarkood hore u maamuli jireen waxaana haatan ciidamada dheeraada ay geeyeen garoonka degmada Luuq ee gobolka Gedo oo hore aanay ugu sugnayn ma jirto mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland oo ilaa hadda ka hadlay arrimahaasi waxaana arintan ay ku soo deegmaysaa waqti ay dawladda Ethiopia iyo sidoo kale dawladda federaalka ee Soomaaliya ay isku hayeen khilaaf la xiriira heshiiskii Ethiopia ay la gaartay Somaliland ee arrimaha badda waxaana sidoo kale arintan ay ku soo deegmaysaa waqti ay dawladda Soomaaliya ay iskaashi dhanka amaanka ah ay la saxiixatay dawladda Masar oo ay horey isku hayeen dawladda Ethiopia ilaa haddana ma jirto mas'uul ka tirsan dawladda Soomaaliya oo arintan ka hadlay mas'uuliyiinta gobolka Gedo oo qadka telefoonka aan kula xiriirnay ayaa dhankoodu faahfaahin ka bixin sababta keentay in ciidamada Ethiopia ay la wareegaan garoomada ugu yaala degmooyinka gobolka Gedo oo qaarkood ay horey u maamulayeen Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
dhinaca kalena dowladda Jabuuti ayaa mar kale isniintii shalay sheegtay in ay u yabooday xukuumadda Ethiopia heshiis dekad wadaag ah talaabadaasi oo lagu doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda ka dhex aloosan dalalka geeska afrika Ethiopia iyo Soomaaliya warbixin arrintan kusaabsan waxaynu haysaa Falastiin Axmed Iimaan
wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti ayaa hore u sheegay in talaabadan ay Jabuuti ku doonayso in lagu qaboojiyo xiisadda ka dhex taagan Soomaaliya iyo Ethiopia oo isku haysta isfahamkii dhinaca badda ee muranka dhaliyay ee Ethiopia ay la gashay Soomaaliland Maxamuud Cali Yuusuf wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti ayaa sheegay inay muhiim u tahay Jabuuti oo dhaqaalaheedu ku tirsan yahay ganacsiga caalamiga ah iyo maraakiibta in ay haysato ganacsiga Ethiopia oo aan uga leexan dekadaha kale ee gobolka sida Casab iyo dekada Berbere ee Somaliland wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa warbaahinta Jabuuti ee RTD u sheegay in dawladdiisu ay ku yaboohayso in dekada Dejore ay si wada jir ah u maamulaan Ethiopia balse waxa uu beeniyay in ay qorsheynayaan inay gabi ahaanba u gacan gelinayaan Ethiopia.
Ce que nous avons proposé aux Éthiopiens, ce n'est pas de vendre le port de Tajoura.
Waxaan u bandhignay Ethiopianka ma ahayn inaanu ka iibino dekada Tajoura. Arrintu marnaba ma aha iibinta ama ka tanaasulida dekada Tajoura. Waxaa jira tusaale cad oo inoo muuqda, tusaalahaasi oo ah shirkadda tareenka ee isku xidha labada dal shirkaddan oo ay labada danba shuraako ku yihiin haddii aynu eegno faa'iidada Jabuuti ugu jirta waa in ay sii haysato macaamiisheeda haddii runtan isku sheegno berri waxaa la furi karaa dekadda Casab dabcan qayb ka mid a macaamiishu halkaas ayaa laga yaabaa inay u wareegaan qaar kale waxaa suurtagal ah inay u wareegaan Somaliland marka sida aan ku sii haysan karno macaamiisheena Ethiopia waa inaanu afkaar cusub iyo hanaan cusub la nimaadno
dekada Dachora ayaa waxaa dhismaheeda uu ku kacay 60 milyan islamarkaana waxaa la furay sanadkii 2017 waxayna ku dhegan tahay gacanka caadmeed iyo weliba badda cas taasoo ka mid ah marinada ugu waaweyn caalamka ee ganacsiga badda dhinaca kale safiirka Jabuuti ee Maraykanka Maxamed Siyaad Ducaale ayaa V O A da u sheegay in uu wa Maxamed Saciid Ducaale ayaa u sheegay in V O A da inuu rajaynayo in dekada ay Jabuuti u soo bandhigto Ethiopia ay xalin doonto muranka ka dhashay heshiiskii Ethiopia iyo Somaliland
it's offering a pathway to resolve the tensions
waxa la soo jeedinayaa waa wado ama qaab lagu xalinayo xiisadaha u dhaxaya Ethiopia iyo Somalia Ethiopia waxay doonaysaa marin bareed laakiin Somalia waxay leedahay ma heli kartid haddii aad rabto marin dawladda Soomaaliya ayaa ah keliya cidda sharciga u leh inay ogolaato arrintaasi Soomaaliland ma aha dal la aqoonsan yahay sidaas darteed soo jeedintayadu waxay dabooli doontaa baahiyaha iyo danaha muhiimka ee Ethiopia waxayna ka caawin doontaa in la xaliyo xiisadda uu kiciyey heshiiska is-afgaradka ah ee muranka dhaliyay waana rajada yara
waxaanu Itoobiya la leenahay iskaashi ganacsi oo aad u wanaagsan oo heerkiisu aad u sarreeyo.
Dowladda Itoobiya ayaan ilaa iyo hadda si rasmi ah uga jawaabin iyadooha Jabuuti ah in Itoobiya ay isticmaasho dekedda gobolka Tijoora.
aad ayuu mahadsan tahay Faasiid Axmed Iiban oo warbixintaasi nala socodsiinay shirkadda kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga ee v o a. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii galka baarista waxaa inala socodsiinaya Jacfar Kuukay.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka galka baarista. todobaadkanna waxaad ku dhegaysanaysaan warbixin u daadegaysa arrin muhiima oo si toos ah muga dadban saameyn ugu leh dad fara badan oo Soomaaliya. Waa xanuunka HIV AIDS. waxaanu diiradda saari doonaa tirakoobkii ugu dambeeyey dadka uu sida aadka u saameeyey, takoorka ay la kulmaan dadka uu haleelay viruska HIV, iyo weliba halganka qarsoon ee ay ku jiraan dadka caanka ah ee xanuunka la nool. kusoo dhawaada barnaamijka galka baarista. Soomaaliya oo dhan barkii hore ee sanadkan waxaa baaris dhinaca HIV ga ah maray dad ku dhow 400,000, kuwaas oo u badan haween uur leh amaba foolanaya. Dr. Sacdiye Cabdisamed Cabdillaahi waa maareeyaha mashruuca HIV ga ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya.
From January to June sanadkan 2024 waxaa HIV laga baaray dad dhan 223,965, waxaa ka mid ah 445,510 oo ah haween uur leh oo ama ayagoo u imaadeen adeega uurka la xiriira inay imaadaan ama dhalitaan soo raadsaday. dadkaas haweenkaas uurka la marka la fiiriyo waxaa HIV positive ka ah keliya 86 qof. 86 qof haddii aad u qaybisid hadda tiradii aan kuu soo sheegay waaba ka yar tahay 100.5%, waxay noqonay wax la mid ah 100.5%.
marka loo eego xogtii ugu dambeysay ee wasaaradda caafimaadka, dadaalada baaritaanada ayaa ah kuwa la taaban karo, laakiin weli waxay wajahayaan caqabado fara badan. waxaa Soomaaliya ku sugan ku dhawaad 8,000 oo qof oo la xaqiijiyay in ay qabaan HIV. dadkaasi waxaa ka mid ah in ka badan 4,000 oo si joogto ah dawooyinka u qaata.
soo qiyaastu waxay noo sheegaysaa in ay tahay dadka guud oo HIV Soomaaliya la nool inay yihiin 7,746, waxaa annaga daawo noo qaadato 4,775 qof oo aan hebel iyo hebel dhihi karno daawo qaadato markay dhammaanayso June sanadkan 2024. oo u dhiganta macnaheeda dadka HIV ga qabo marka loo fiiriyo dadka daawada ka qaato waa 62% ka mid ah daawada qaataan.
dhinacyada qaar ayaa rumaysan in dadka xanuunka qaba ee Soomaaliya ku sugan ay tiradoodu intaas aad uga badan tahay. waxaa jira dad xanuunka qaba oo qurbaha iyo dalalka deriska ka soo laabta oo aan la ogeyn. waxaa sidoo kale jira kuwa aan goobaha baarista tegin. tusaale, wadamada Soomaaliya deriska la'a waxa ay ka mid yihiin kuwa ugu badan ee xanuunkani faraha ba'an uu ku hayo marka loo eego Afrika. xuduudaha Soomaaliyana waa ay ballaqan yihiin. warbixin ay dhowaan soo saartay waaxda caafimaadka ee ismaamulka Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa argagax ku abuurtay dadka deegaankaasi. warbixinta ayaa sheegaysa in dadka uu soo ridanayo HIV AIDS ay gobolka Soomaalida Kenya kor u sii kacayso, halka gobollada kale ee dalkaasina ay tiradu hoos u socoto. waa kan Yuusuf Dacar oo ah isku duwaha waaxda la tacaalida iyo ka hortagga HIV AIDS ee ismaamulka Wajeer.
HIV ga waxaad moodaa in county halka Northeastern ay kor u socdaan, Northern Kenya, Wajeer kaliya xumaha, Kenyada kalena ay hoos u socoto. Wajeer county inta hadda lagu eedeeyay loo maleeyay 2024 inay HIV ay qabto waxa waaye 768 qof. hadda intaan gacanta ku hayno daawada qaato waa ilaa 350. marka tiro ilaa 300 goga ee weli aan daawo aan qaadanayn oo loo maleynaa inay cudur kale nool yihiin oo magaalada ku jiraan. waxyaala badan aan u sababa waxaad moodaa hadda bishan soo dhaafnay May June ilaa iyo calaabin 12-13 qof ee HIV laga helaa Wajir County. sanadkii markay ugu yartahay ilaa 89-900 qof ee HIV laga helaa Wajir County, tiradu way sii kordhaysaa.
Dr. Sacdiya, maareeyaha mashruuca HIV ga ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya, ayaa iftiiminaysa dadka ugu badan ee u nugul amaba halista ugu jira xanuunkan.
wuxuu ku badan yahay kooxo gaar ah, kooxahaas gaarkoodna 6 magaalo ah ugu muhiimsan. tusaale, 6 magaalo haddaan kuu sheego waa Muqdisho, Kismaayo, Barbara, Boosaaso, Garowe iyo Hargeysa. 6 magaalood marka laga soo tago oo kooxahaas gaarkood oo khatarta leh ay ku sii badan yihiin, marka kooxahaas marka waa 2 kooxood haweenka jirkooda wax ku bedasho markaan fiirno nisbada uu ku yahay waa 3.5% dadka daroogada la isku mid isticmaalana wuxuu ku yahay 3.4% ayaga naftirkooda way sii kala daran yihiin tusaale ahaan dadka daroogada isticmaalo kale Muqdisho kaliya markii goob loo fiiriyo ayaga HIV wuxuu ku yahay 7.7% ama 8% soo marka waa garan kartaa dhibaatada uu leeyahay haweenka jirkooda wax ku bedesho ayaga naftirkooda waxa ugu sii daran barbaro marka saas waa
waxa jira koox saddexaad oo ka sii ballaaran labadan waa dadka isguursanaya ma jiro amaba waxa aad u yar baaritaanka ay raaliga isaga yihiin lamaanaha nolosha wadaagaya marka laga soo tago guurka shaaca waxa dalka muddooyinkii dambe aad ugu soo batay guurka khudbasirada loo yaqaano kaas oo ay dhaqaatiirtu sheegayaan in uu halis kale xambaarsan yahay baaritaanka guurka ka hor wuxuu si weyn u dhimi karaa faafidda fayraska waa tan Dr. Saadiya
hadda waxa u maleysaa dadka inay soo fahmayaan inay isbaaraan laakiin waxa isbaaraya waa wax aad u yar mararka qaarkood waxa arkaysaa dad HIV-ga maqlay yaqaano wax ka fahamsan oo aa weydiinaysa marka weydiisaa hebel iyo hebel waa isguursan rateen ama isbaarteen markaas kadib kusoo baraarugay soo macnaheedu waxa waa idinka xataa inaa wacyigelintaas qayb ka qaadataan oo barnaamijyo laga sameeyo oo dadka lagu dhiirigeliyo markay isguursanayaan inay isbaaraan laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin nasiib wanaag hadda waa soo bilaabatay waa arkaysaa dhalinyaro inay isguursadaan rabaan oo xarumihii imaanayo HIV inay iska baaraan soo raadsanay laakiin aad u yartaa
iyada oo 22 goobood oo lagu baarayo HIV ay ku fidsan yihiin dalka oo dhan haddana waxaa yar dadka iskood u taga goobahaasi inta badan waxaa baarista mara bukaanada looga shakiyo iyo kuwa qalliinada gelaya si gaara waxaa loo baaraa haweenka uurka leh ee ku xiran isbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho halkaas oo ay ku taalo xarun lagu daryeelo dadka fayraska la nool xog aan helnay ayaa muujinaysa in laga soo bilaabo bishii Janaayo ee sanadkan ilaa Luuliyo ee isla sanadkan 2024 isbitaalka Banaadir lagu baaray dad ay tiradoodu gaarayso 16,900 qof waxaa xanuunka laga helay 110 qof dadka isbitaalka Banaadir lagu baaray in yar mooye waa hooyooyin uur leh xarunta la tacaalida HIV ee isbitaalka oo keliya waxaa ku xiran oo dawo ka qaata 1,208 qof Maxamed waxaa xanuunka HIV AIDS laga helay bartamihii 90-maadkii welina wuu nool yahay wuxuu ila wadaagay khibradiisa la xiriirta xanuunkan
waa mahadsan tahay Jacfar anay magacaygu Maxamed waaye anay xanuunkan HIV waxaan la noolahay muddo 25 ah sanadka 26 galaya xanuunkan waxaan intaas u noolahay waxaan xanuunka ma kale u sheegay muddo 2 kadib daawada hore ka bilaabay oo waxaan joogay East African joogay oo aan daawada si ugu dhaqsiyah badan aan ka bilaabay markii 2006 ah xamar ku soo noqdayna xarunta oo ugu horeysay oo Soomaaliya qaybteeda oo muxuu ahaa koonfurta laga furay magaalada marka ayaa waxaan ka ahaa nambarka 8-aad daawada hadda meel walba tago Nairobi aan tagaa hadda aan dhaqtar u tagaa dhiigkar iyo sokor iyo waxba leeyahay daawadeeda sida Freegar ayaan u helaa nadwaaga xagga ka jira oo Kenya ka jira neefhaaga dhahayna partner si baa la ahay
sheekada Maxamed waa mid ka turjumaysa adkaysi marka laga reebo takoorka iyo faquuqa uu shakhsi ahaan u soo joogay waxa uu sidoo kale goobjoog u ahaa dhacdooyin tiiraan yale oo ay dadka xanuunka la nool kula kulmeen goobo ay waajib ahayd in ay daryeel ka helaan
hadda hooyo foolaneysa ama la qalaaya haddii ay isbitaal tagto oo HIV lagu ogaado lama qalaayo hataa lama foorsiina hadii caad u dhalayso takoorka ugu xun waa kaas haddii adiga maanta lugta jabto ama bir iyo waxba inuu galiyo laguma gelinayo laguma shaqeynayo hadda ka hor labada isbitaal aan rabin inaan magacaysa sheego inta gabar kaleen ee barnaanka soo dhigeen habeenimo la saxa aniga Maxamed sax inta baaligay qaatay ka soo qaaday ee dhaqtar isbitaal Banaadir ila joogo iyo doktor Saluulo waagaas nala joogtay ee caawiyaan oo gabadhii oksijiintii lagu xiro 2023 Jacfar lix qofood ayaa waxay nooga dhimatay mishiinka dialysis-ka kaliya lagu dhaqo aa loo soo diiday hadda bishii hadda u dambeysay 2022 bisha hadda oo ogoosada dhamaatay wiil ayaa oksijiin nooga dhintay isbitaal oo mishiinka kaliyahana loo diiday oksijiintiisina ay aad u hooseysay
faquuqu kuma koobna oo keliya dadka waaweyn ee xanuunsan hase yeeshee waxa uu u gudbaa caruurtooda oo laga yaabo in qaarkood ay caafimaad qabaan
ilmaha iskoolka looma ogolo dugsiyada quraanka waa laga soo burinay waxa kale iyadana xusid mudan in dhalinyaro oo iyaga oo hadda koormeediyaha aan ka wada hadalnay in masaajidadii salaada xataa looga baxay xuquuqa heerkaas u maraya hadda laba qofood oo cadeymooda aan ahayn warqadii dialysiska ugu baahnaayeen oo loo soo diidaa nala joogo
ceebaynta iyo cambaaraynta la xiriirta HIV AIDS-ka waa mid weli ku xoogan Soomaaliya taasoo keenta faquuq aan loo baahnayn oo dadka xanuunka la nool uga yimaada bulshada ay ku dhex nool yihiin Axmed Maxamed Jimcaale waa guddoomiyaha guddiga ka hortaga HIV ee Soomaaliya wuxuu iftiiminayaa caqabado kale oo ay la kulmaan dadka la nool HIV
mesela hadda Istanbul waxaanay aanu waxa ka mid ah qof xanuunkiina nool wuxuu badaya ayaa waxaadi in markii la ogaaday ninkaas inuu xanuunkiina nool yahay in bulshadiisa laga kala cararo adiga ma garan kartaa wuxuu hoggaan lagu shidaaya jeermi ma soo mari karaa inta virus ama jeermi kama soo mari karaa magdhinaha oo dad lagu shidaaya
Dr. Saadiyo oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ahna maareeyaha mashruuca HIV-ga ee dalka oo dhan ayaa qiraysa barsooca lagula kaco dadka laga helay HIV AIDS.
Takoorka wuu jiraa, aad u jiraa, laakiin waxaa aaminsanahay wuu soo yaraanaya. Marka takoorku wuu kale yahay. Adi hadda waxa bulshada kaliya takoorka dhexdiisa ka jira ka hadleysa. Mararka qaarkood waxaa dhici karta xarumaha caafimaadka inay takoor kala kulmaan. ugu gaar ahaan xarumaha oo caafimaadka gaarka loo leeyahay laakiin waxa soo dhana alxamdulillaah rabbil caalamiin hadda way soo hagaagayaan oo tusaale xarumaha caafimaadka oo publica ma kala kulmaan badanaa takoor xarumaha caafimaadka gaarka loo leeyahay qaar ka mid ah waa kala kulmaan takoor qaarna kala ma kulmaan oo sababta waxa badanaaya tababaradii iyo adeegyadii la xiriiray in la yareeyo takoorka HIV-ga ka dhanka ah marka waa jira xataa adigu waxa ka hadlaysaa ilmo HIV qabo oo iskuul dhigta in la takooray mararka qaarkood waxa dhici karto ilmahan inay hooyadood HIV qabto ayaga aysan qabin HIV haddana mararka qaarkood xaafadda iyo iskuulka iyo takoor ay kula kulmaan cunugyada qabin oo la dhahbas hooyadiisa HIV qabta marka takoorka wuu jiraa arin la inkiri karo ma aha laakiin waxa hool badan ka jeesta ayadana gudiga kortaga ee iska idalada dadka HIV-ga la nool ay ku midaysan yihiin
saraakiisha caafimaadka iyo dalada dadka la nool HIV-ga ayaa ila wadaagay shakhsiyaad badan oo la nool HIV-ga kuwaas oo ay ku jiraan mas'uuliyiin dawladeed dad baraha bulshada caanka iyo dad inta badan Soomaalidu ay garanayaan laakiin waxa ay ka gaabsadeen in ay magac dhabaan iyaga oo sheegay in ay si adag u dhowrayaan xugta bukaanka taasoo sharci ah dadkaasi ayaa doortay in ay isqariyaan si ay u xafidaan maqaamkooda iyaga oo ka cabsi qaba hadii la ogaado in ay masabkooda waayaan ceebayn iyo takoorna la kulmaan waa kan maxamed oo muddo 25 sano ah la nool HIV kana tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa dalada dadka xanuunka qaba
dadka Soomaalidu waxa umaleeyaan dad gooni aan xanuunka HIV ku dhaco xanuunkaaneeto dad madaxana way qabaan culimo xudiinna way qabaan arday way qabaan dhaqaatiir aa qabto wariyaal qaar ka mid ahaa qabaan dad dowladdu u shaqeeya ku jiro marka bulshada intaasay ka kooban yihiin
maxamed waxaan weydiiyey in aan magaciisa iyo codkiisaba qarin karo haddii uu sidaa doorto si dhiirranaan leh ayuu ii yiri ma ahinin isqariya waxaanan bulshada xanuunka la nool ku dhiirigeliyaa in ay go'aankayga oo kale qaataan si loo yareeyo anfariirka ay dadku ka qabaan HIV-ga iyo dadka laga helo waxa uu ka waramayaa sababta ay qaybaha uu carabaabay u doorbideen in aan la aqoonsan
dadkii haddii ay sheegtaan shaqadoodii laga ceyrinayaa for example haddii ninka oo agaasimaha ah oo wasaarad joog sidoo kale isna shaqada laga soo ceyrinayaa sababta waxyaabahaas oo dhan waan aragnay waxaan ku aragnay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha hadda ka hor gabar daawada qaadanaysa laga soo buriyey waxaa kaloo xusid mudan dhalinyaro askar ah oo ciidan ku jiro ayaa iyagana sidoo kale la soo ceediyey
dadka laga soo hadlay ee isqarinaya waxa ay ku baraarugsan yihiin muhiimadda ay qaadashada dawada HIV-gu u leedahay caafimaadka qofka sidaa daraaddeedna waxaa loogu dusiyaa si hoose waa kan Axmed Maxamed Jimcaale gudoomiyaha guddiga ka hortaga HIV AIDS
way jiraan dad oo xanuunkiina nool لانا اسلام قارنا ان كل شيء حياة مجتمع وديدا الى سنتر كتاب ولو اركض وحاجر بك الدلم وامال الكوميشن كان سمعيني وحنون كدت كلمان ايكو مجلسين مارتي كل اي سبب وغن يحكبرا ورقي هوين يعرون ايكو كوليين مركا دلم بس مركا وحاكمي بيدت حنون كلمان ولكن دت في العون هاي وحنون كستون اركتي مارتي اباهي من دت حنون كلمان دعون في عنك بيستم مركا وحي سمعيان دت حنون كلمان وصيحة وصنطرك أنتجي أيضا الدولة بسوقها بالمرء وقيم
محمد وحاو كميديا يهوغانك الدلدة وجامع كورميو وحونا حصيا قابك أي دودة داد كاسيو غارسيان
بدك إفكاري أو ملاحظة أهنا دليفريا الدولة لو قيا ميشو دي كوهلان لكن وحيكو قصبيهين لحبلوغ كستبا إني مري مالان سيديق بار اللوت لو قالو أو لو كنترول داولة وعوشة قيسي مركة تيمك أو إسقرية ومدحة أهنا بعد بحاسة وعلو دري فرقرينا قفك هدو وداولة عنا سكستا قصينا ملاح سراكيلا سينا كيف قلنا
سيدا إسراكيش عافيماتكو حقي جينيان حاليستوين إبنا عفافيستا عدركا أيا كتي ما ددتك إسقرينيا غار أهان قاركا أن داودة قادن كواس أو بلشدة أو حساب سندد عافيمات قبا لكن حاليس عافيمات قنتيك كسيتا سيداي دكتور سعدي عبد السمد عبد الله مريها مشروع HIV ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya sheegayso marka laga soo tago in qofku nolol caafimaad leh uu si noolaan karo hadii uu daawada qaato qaadashada daawadu waxa ay hoos u dhigtaa sidoo kale fursada uu qofku ku gudbin karo xanuunka
in daawada qofkan way caawineysaa bulshadana way caawineysaa in daawadiisa markuu qaatan qofka Ilaahay amarkiisa wuxuu gaaraya muddo 6 bilood gudhiisa inu virus kiisa uu noqdo macnaha wax oo markii dhiig laga qaado aan la soo qaban karin intaas waxa u sii dheer qofka markuu daawada si fiican u qaato bulshadana caafimaad ay u tahay sababtoo ah waxa yaraanaysa bulshada inuu HIV soo gudbo sababtoo ah dadka daawada si fiican u qaato chance ka HIV ku gudbiyaan aad ay u yartahay
mar walba dadka HIV gala nool ma aha dhibanayaasha mararka qaar iyaga ayaa noqda kuwa dhibka geysta barnaamijka galka ayaa la kulmay gabdho xanuunka la nool oo sheegaya in lamaanahoodu uu markii ay isguursanayeen u qariyay xanuunka si ula kac ahna ugu gudbiyay sidoo kale waxaan la sheekaystay rag eed midaas la mid ah u jeedinaya dumar ay guursadeen Ahmed Maxamed Jimcaale gudoomiyaha guddiga ka hortaga HIV Soomaaliya waxa uu ka marakacayaa in ay iyagu la kulmaan kaysas noocan ah
dadkeena aragtii oo Soomaaliyeed kuma ay gashana inta badan marka ay isguursanayaan inay sentarada caafimaadka tagaan oo firiga ah oo lacagaanta lagu baaray talada la siinayo inay iska baaraan HIV-ga labadaba isguursanaya marka taas waxay faa'iido u tahay labadii lamaan way isogaanayaan haddii ay labadoodu sheegan yihiin hawshooda guurkay sii wadanayaan marka dhibku wuxuu ka dhacaa dad isguursado oo aan meeshii fayin isbaaray hadhowta markii dambe markii qofka ama xanuunki qof isbax ama ayn labamood inay is adeeraan
intaa waxaa dheer xog ay nala wadaageen dadka gacanta ku haya faylka dadka xanuunka la nool isla markaana daawada siiya taas oo sheegaysa in dhalinyarada oo rag iyo dumar bale iyaga oo labisan ay habeenkii u tamashle tagaan goobaha ay dhalinyaradu ku caweeyaan sida xeebta Lido inkasta oo ay u badan tahay haddana taas micnaheeda ma aha in ay la haasaawayaan dad caafimaad qaba si ay xanuunka ugu tallaalaan waxa ay helaan wacyigelin iyo digniin isla socda Maxamed oo aad horey codkiisa u soo maqasheen waxa uu HIV la nool yahay ku dhawaad 26 sano waana xubin u dhaqdhaqaaqa dalada dadka la nool xanuunkan waxa uu sheegayaa in Soomaaliya aanu ka jirin sharci dambiile ka dhigaya oo ciqaabaya qofka lagu helo in uu si bareere u gudbinayo xanuunkan
waxa waa sharciya laga soo saaray anaga waxa waa sharciya HIV-ga ah ma qabno haddii sharciga la qabi lahaa sharcigaas aan qabi lahayn dad badan wax ma gudbiyeen aalan qof xaasid ana lagama waynaayo laakiin marka social media halku kaayo waa la socotaayo waxyaabaha santaane Soomaalida ay kusoo gudbiyaan laakiin dad gudbiyo way jiraan iyagoo qabo
qaybinta la xiriirta HIV AIDS ee Soomaaliya waxay gaarsiisan tahay heer sare gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa mar sii horeysay ka dhawaajiyay tiro aan fariir leh oo uu sheegay in ay ka mid ahaayeen shaqaalaha fayadhowrka gobolka kuwaas oo fayraska laga helay Maxamed ayaa dhaleeceeyay hadalka gudoomiyaha waxa uu sheegay in ay sharci ahaan xaaraan tahay in qof lagu qasbo baaritaanka HIV-ga sidoo kalena ay xeerka ka baxsan tahay in qof uu shaqadiisa ku waayo xanuunka oo laga helay aawadi.
Sodon ilde qofood ayaan ka helnay dheefayadhowrka. Akalo cadeyn aan u hayna ayaa sinta caasimaadka gobolka Banaadir saddex qofood oo laga helay, saddexda qofood oo laga helay way jiraan, laba qofood daba qofood daawada noo qaadanaysay iyo hal qof oo cusub. Marka sodon ilde qofood anaga yaa la yaaban wasaaradda caasimaadka la yaaban marka dadka inay isqariyaan xaqay u leeyihiin sababtoo ah shaqadooda iyo waxay ku waynaayaan waxooda.
Inkasta oo howlwadeenada caafimaadku ay shaqo adag hayaan, haddana waxa ay ku booriyaan xarumaha caafimaadka sida goobaha dhaawacyada lagu daweeyo, kuwa qalliinada lagu sameeyo, xarumaha ilkaha lagu dabiibo laguna xiro, iyo kuwa irbadaha la isugu mudo, in ay aad uga taxadaraan nadaafadda iyo jeermis dilka qalabka ay adeegsanayaan. Haddii aanay taasi dhicin, waxa ay noqon karaan goobaha ugu badan ee uu fayrusku ku faafo. Inkastoo ay jiraan caqabado waaweyn oo ay la kulmaan dadka la nool HIV AIDS-ka Soomaaliya, haddana waxa ay qabaan yididiilo mustaqbalka. Marka loo eego wacyigelinta sii kordhaysa, isku dayga kordhinta helitaanka daryeelka caafimaad iyo yareynta cambaaraynta ay bukaanku la kulmaan, waxaa suurtagal ah in la xoojiyo la dagaalanka cudurka, isla markaana la abuuro bulsho isku dhafan oo isku naxariisata. Dhegaystayaal, waxaa naga xusuusinay inaannu la xiriirnay dhammaan dhinacyada gudaha barnaamijkan lagu xusay, sida Wasaaradda Shaqada iyo Shaqaalaha, Maamulka Gobolka Banaadir, iyo qaar ka mid a isbitaalada gaarka loo leeyahay si ay aragtidooda noola wadaagaan. Qaybtood way cudur darteen, kuwa kalena taleefoonada kamaanay jawaabin. Mar alla iyo marka aynala soo hadlaanna, aragtidooda waad maqli doontaan. Barnaamijkeenii galkana dhegaystayaal, toddobaadkan intaa hay noo joogo. Tan iyo kulanti dambe waa Jacfar Kuukaay oo idin leh soo nabad ahaada.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha maraykanka. waxaa soo diyaariyay isla markaana inala socodsiinaya maxamed cabdi sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. habeenka caawa ah waxay doodi dhex mari doontaa labada tartame xilka madaxtinimo ee maraykanka, donald trump iyo kamala harris. doodan ayaa ah tii ugu horreysay ee ay kamala harris gasho, halka donald trump uu horay ula soo dooday madaxweyne joe biden, arrintaasi oo sabab u noqotay in biden uu tartanka ka hadho bandhiggiisii liitay dartii. dhinaca kale, jamhuuriyiin magac kule siyaasadda maraykanka ayaa shaaca ka rogay inay u codayn doonaan tartamaha xisbiga dimuqraadiga kamala harris, iyagoo ka baydhaya saaxiibkood trump. haddaba maxaa dooda caawa laga fili karaa? su'aashaasi iyo kuwo kale ayaan weydiiyey faysal dario, ka tirsan xisbiga jamhuuriga, arrimaha maraykankana aqoon u leh.
run ahaantii dooda caawa dhacaysa waxaa lagu qiyaasi karaa marka la fiiriyo doodaha dhex mara murashixiinta madaxweynaha xilka maraykanka u tartamaya, doodaha ugu muhiimsan ee dadku ay aad iyo aad ay diiradda ugu hayaan, sababtoo ah waa markii ugu horreysay madaxweyne ku-xigeenka haatan dalka maraykanka kamala harris ee xisbiga dimuqraadiga ah iyo madaxweynihii hore ee donald trump ay jamhuurigu ay iska hor yimaadaan oo doodi dhex marto. marka taasi waxaa aad iyo aad loo hadal hayaa qof waliba waxa laga filan karo. madaxweynihii hore donald trump isaga waa lasoo tijaabiyey doodihiisana horaa loosoo arkay, laakiin murashaa xisbiga dimuqraadiga ayaa u muuqda markii ugu horreysay ee dood noocan oo kale ay gasho. marka waxaa laga filan karaa caawa qaabka ay u hadasho, in ay su-aalaha qaabka ay uga jawaabayso, iyo qaabka ay ula doodayso madaxweynihii hore ee dalkan maraykanka oo aad ay xisbiga dimuqraadigu aad iyo aad ay farta ay ka walwalsan yihiin in arrimahaasi ay wax ka yimaadaan.
waan gartay, ma la xadiday shuruudaha dooda, hadday tahay mid furan, hadday tahay mid dadweynuhu ka qayb gelayo, hadday tahay mid microfoonka marba mid loo furayo ama microfoonka inuu furnaan doono, ma la cadeeyey nooca ay noqonayso?
runtii doodani waa doodihii ugu shuruucda adkaa oo qaabka loo maamulayo marka la eego. dood noocan oo kale ah hore umaynaan soo arag, waayo waxaynu arki jirnay doodaha dhex mara madaxweyneyaasha murashixiinta madaxweynaha dalka maraykanka, dad baa loo ogolaan jiray inay fadhiistaan. doodan wax dadoo la ogolaya inay meesha fadhiyaan male. waxaa la ogolaan jiray in ay wariyaasha intaysan soo gelin la hadlaan, in ama ay wariyaal badan ka soo qayb galaan oo weydiin karaan wal xaddiday taalafteeda. Waxaan kala ogeyn in la ogolaan jiray in mikrofoon uu furnaado oo qofka doodaya qofka kale uu su'aal weydiin karo murashaxa madaxweynaha u tartamay haddii su'aal qabo murashaxa ka soo horjeeda inuu u jawaab celin kara taana waa la joojiyey murashax murashax u jawaabi kara male waayo murashaxa hadlaya oo keliya ayaa mikrofoonka loo furayaa ka kalena waa laga xidhaya waxaa kaloo aada loo xadiday inaan cid su'aal weydiin karin labada wariye ee su'aalaha wata maahane waxaa dhici jirtay in mawduucyada laga hadlayo la sii xadidi jiray oo mawduucyada qaar hore loo sii ogaan jiray hadda aada bay u xadideen mawduucyada iyo su'aalaha midna lama oga su'aalaha markaasaa la weydiinaya waxaa dhici jirtay xilliga in breega la galo ama xilliga u dhexeeya dooda oo ay dadku nasasho galaan ama laba daqiiqo ama saddex daqiiqo in shaqaaluhu ay loo ogolaan jiray inay la hadli karaan hadday dhacdo in qofka murashaxa tan waa la joojiyey oo shaqaalaha labada dhinac midna murashaxiinta waxba uma sheegi karaan talooyinna ma siin karaan waxaa kaloo la joojiyey inuu murashaxu soo qaato in waraaqo ay ugu qoran yihiin in qodobada uu ka hadlayo intaa lafteeda waa la mamnuucay waxaa loo ogolaan doonaa warqad cad iyo qalacad iyo biyo in loo dhiibay intaa keliya loo ogoliya marka waxaad moodaa shuruudaha aan kasoo sheekeynay iyo kuwo badan oo kale in ay haatan u muuqato markii shuruudihii ugu adkaa ee laba murashax la hor dhigo inay tahay doodane caawa dhacaysa
waan gartay ma jiraan jadwallo kale amaba doodo kale oo la filayo xilligadhow
runtii in waxa la filayaa laba doodooda kale inay dhacaan in xisbiga dimuqraadigu waa diidan yihiin in xisbiga jamhuurigu waxay soo bandhigeen in midna in laba idaacadoodo kale oo kala duwan ama TV lagu qabto oo ay Fox News ka mid tahay maadaama idaacadda caawa lagu qabanaya ay tahay idaacad xagga dimuqraadiga u janjeedha in la raadiyo mid xagga jamhuuriga u janjeedha marka wixii weli waa la isku diidan jiidasho badan baa jirta waxa weli lagu heshiiyey oo la odhan karo maalin hebel baa labada murashaxba ku heshiiyeen weli ma jirta aan ka ahayn tan caawa dhacaysa
waan gartay markaan eegno taageerayaasha ee labada tartame waan ognaa wixii dimuqraadi waa dimuqraadi wixii jamhuuriyana waa jamhuuri oo mid walba kiisu taageeraya laakiin waxaa jira jamhuuriyiin badan oo isdiiwaan geliyey oo leh waxaan u codeynaynaa Kamala Harris dhinaca kale qoyska madaxweyne ku-xigeenka ay Kamala Harris dooratay inuu tartanka la galo ee uu ku weheliyo Tim Walz waxaa la yidhi qaraabo badan uu leeyahay iyaguna waxay yidhahdeen waxaanu codeynaa Trump isdhaafkaas dad nooga warantid
runtii waxyaabaha sanadkan aada la yaabka u leh oo aada loola yaaban yahay dad badan oo magac weyn ku lahaa xisbiga jamhuuriga oo kamid ahaa madaxweynihii ku-xigeenkii hore ee Dick Cheney oo ay kamid tahay gabadh u dhalay madaxweynihii hore ku-xigeenkii hore ee Dick Cheney oo iyaduna Ms. Cheney oo ay kamid tahay uu kamid yahay wiil uu dhalay senatorkii caanka ahaa John McCain laga soo dooran jiray gobolka Arizona iyo siyaasiyiin iyo madax hore oo dalkan Maraykanka soo maray oo xisbiga jamhuuriga oo baa si cad waxay u yidhaahdeen annagu murashaxa xisbiga jamhuuriga sanadkan u codayn mayno waxaan u codaynanaa oo taageersanahay dad kale ku dhiirigelinanaa inay taageeraan murashaxa xisbiga dimuqraadiga marka dhacdo aada horta u cajiiba oo aanan hore uga arag taariikhda Maraykanka way dhici jirtay dee qof xanaaqsan ama laba qof oo xanaaqsan inay yidhaahdaan in madaxweynaha xisbigayga u codayn mayno murashaxa u ah laakiin in siyaasiyiin aada u tiro badan oo ay ku jiraan madaxweyne ku-xigeenno dalkan soo maray oo uu xataa ku jiro in Mike Pence madaxweynihii ku-xigeenkii in murashaxa hadda xisbiga jamhuuriga Donald Trump uu ahaa madaxweyne ku-xigeen inuu yidhaahdo u codayn maayo anagu waa arrin ku uguba siyaasadda laakiin waxaa dhinaca kale lafteeda la yaab noqotay in murashaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga dimuqraadiga oo gobolkan Soomaalidu ay aadka ugu badan tahay ee Minnesota in laga soo doorto oo haddana guddoomiyaha gobolka ah Tim Walz in badan oo kamid a reerkiisii oo qaraabadiisii aadka ugu dhadhowaa ama ilmaadeerra ha noqdeen ama qaraabadiisii ugu dhowaa ha noqdeen ayaa iyagu si wadajir ah war saxaafadeed usoo saaray in lana kulmay madaxweynaha xisbiga jamhuuriga ee dhinaca kale in si toosana u sheegay in wiilkoodii inay kasoo horjeedaan marka taa laftiedana waxay noqotay dhacdo ugub ku ah in reerkaagi intii badnayd adigoo madaxweyne ku-xigeen u sharaxan ay dhinac kale aadaan oo kaasoo horjeestaan marka waxaad moodaa sanadkan siyaasaddu inay xiiso aada u sarreeya leedahay
waan gartay
waxa soo baxay lambaro cusub oo sheegaya sida loo kala horeeyo oo waxaan ogeyn in markii dimuqraadiyadu ay Kamala Harris keenay bedeleen Joe Biden in lambaradeedu ay kor soo kaceen hadda waxa la sheegay in lambaro cusub ay soo baxeen bal haddii aad nagu horeysid
in xogta hadda la ururiyay sida uu sheegtay markii hore oo Kamala Harris ay xisbiga dimuqraadiga caleema saareen lambariska ama xogta la soo ururiyay aad bay u sareysay oo dadku waxay markiiba ay qiyaasayeen inay ayadu ku horeyso xog ururinta badan ee la sameeyay oo ay ku guureysan karto in marka la eego xog ururinta gobolada konta gobole Mareykanka laga soo ururiyay laakiin maalmihii hadda u dambeysay waxaad moodaa in xogta wax iska bedeleen waayo sidaan ognahay dalka Mareykanka doorashada ugu adag waxay ka dhacdaa gobollo fara ku tirisa oo lagu qiyaaso 7 ilaa 11 gobollada fara ku tiriska ah in waxaad moodaa haatan in aad laysugu soo dhowaanayo qaar ka midanaba uu ku horeeyo madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump oo haatan warbixinada aan helayno ay tahay ciddii gobollada laysku haysta ee 7 ilaa 11 ku guuleysata ayaa madaxweyne ka noqonaya dalka Mareykanka waayo inta badan gobollada Mareykanka waa la ogyahay ilaa 40 waa la ogyahay sida loo kala helayo marka waa 12 gobol ee aadka loogu tartamo ayaad moodaa cidda ku guuleysatay inay madaxtinimada helayso waxaad moodaa taa in aad laysugu soo dhowaanayo laakiin weli marka la fiiriyo 50 gobol ee Mareykanku ka kooban yahay weli xisbiga dimuqraadiga haweeneyda u sharxanaya ku horeysa Kamala Harris laakiin gobolladan laysku haysta ee go'aaniye cidda madaxweynaha noqonaysa aad baa laysugu soo dhowaaday qaar ka mid a madaxweynaha jamhuuriga ee Donald Trump ku horeeya qaarna waaba laysu dhow yahay oo aad baa laysku dhow yahay marka waxaad moodaa in nambaradii iyo xogtii hore ay wax iska soo bedeleen tartankuna waa haatan noqday mid aad iyo aad laysugu soo dhowaanayo labada dhinac.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
halkaad wii dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti waxaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. bilihii ugu dambeeyey qeybo ka mid ah dalka waxaa kusoo laabtay colaadda u dhexaysa beelaha iyadoo ay ku dagaalamayaan daaqa, biyaha iyo deegaanka. haddaba sida colaadda loo joojin lahaa ma waxay tahay in loo isticmaalo awood dowladeed mise dhaqanka in loo daayo? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah cabdifataax maxamuud xuseen oo loo yaqaano Duurgale, gudoomiyaha urur siyaasadeed ka tala wadaag, iyo cabdifataax Nuur Cali isaguna waa gudoomiyaha urur siyaasadeedka nabadda Soomaaliyeed. hadalka waxaa ku horeynaya cabdifataax Duurgale.
waxa weeye dhibaatada ka jirta dagaalada qabaa'ilka ku salaysan dhib badan ay horta dadka Soomaaliyeed ku hayaan, laakiin waxaa muhiim ah in la isweydiiyo waxaan sida loo xalli karo. ani waxaan aaminsanahay dagaaladan qabaa'ilka waxaa xalli kara in sharciyad dowladeed oo xeer ah laga soo saaro oo lagu cinqaabo ama lagula dhaqmo dadka ku shaqada leh dagaalada qabaa'ilka iyo dadka saameynta ku leh iyo inta huridaba, in xeer dowladeed lagu soo saaro kadibna gacan dowladeed oo awood dowladeed ku salaysan ay meel mariso loogana hortago. marka waxa keliya oo dadkan u kala badbaadi karaan waxa weeyaan in gacan dowladeed oo awood la helo.
waa maasan tahay Duurgale. markan waxaan siinayaa cabdifataax Nuur Cali.
waxaan aaminsanahay fikirka duwan saaxiibkay oo ah in maanta sida keliya wax lagu joojin karo dagaalada qabiiliga markan ka hadlayno ay tahay in dhaqanka dadka Soomaaliyeed 99% waxay leeyihiin dowlad aan ahayn dowladda u dhisan oo ah dowladda markaas meesha ka jirta aan ahayn oo ah dhaqanka. dhaqanku waa awoodda keliya wax joojin kara, waa awoodda keliya ee dadka yaqaana, waa awoodda keliya ee dadku xisaabtamaan. marka dhaqanku waa furaha wax furfuri kara, waxaana qabaa la-aantood wax la joojin karo iyo wax la xallin karo inaysan jirin. saan aaminsanaa aniga oo dowladu aysan waxba ka qaban karin deegaanada iyo dagaalada qabiiliga.
cabdifataax Nuur Cali, waa maadsan tahay. sidaa maqlaysa Duurgale, cabdifataax waxa uu leeyahay
dhaqanka Soomaaliyeed waxa uu kaalin weyn ku leeyahay nabadda dhulka Soomaaliyeed. Haye jawaabtaada.
Aan wa maasiya walaalka Cabdiftaax aragtidiisana waa ku tixgelinaya. Waxaan rabaa inaan u sheego laakiin hadii odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ay dagaalka maanta qabaail ku saraysan ee socda ay wax ka qaba karaan horta dagaalkan maanta ma bilaaban muddo nusqarni ka badan ayaa dadka Soomaaliyeed waxa soo dhaxmaraya dagaal qabaail ku saraysan xitaa dawladdii dhexe ee military ahayd intii jirtay wuu jiray dagaalka qabaail ku saraysan laakiin waxa weeyaan dawladdaas waxay adeegsan jirtay authority oo ah inay dadku ka cabsadaan dawladnimada qofku waxa jiray hadduu qofku qof dilo ama dhib geysto wuxuu ku qasbanaa jiray inuu dalka dhan isaga baxo uu cararo iyo in gacanta dawladdu uu galo laakiin hadda waxa dhacday in awooddii dawladnimada iyo sharciyadii markay gacanta ka baxeen ay dadkii noqdaan qof walba waxa uu doono inuu sameeyo qabaailadu ay hubaysan yihiin gaadiid dagaal ay wataan suurtagalna maahan dawladnimo iyo gaadiid dagaal oo qabaailo ku hubaysan yihiin isla dhinac socdaan marka odayaasha dhaqanku waxay u baahan yihiin maslaxadda hoose inay xalliyaan laakiin dhibaatada ku salaysan jamhadaha hubaysan iyo ciidamada hubaysan waxba kama qaban karaan because nin askariya oo hubaysan iyo oday dhaqameed afka raba inuu wax ku xaliyo isma keenayaan marka markasta waxaan aaminsanahay anugu in sharciyad la helo iyo awood military labadaba
waa mahadsan tahay duur gale haya Cabdiftaax
wanaagsan yahay saaxiibkay door gale fikirkiisana ku tixgelinaya laakiin waxyaabaha saxda waxay tahay dadka maanta dagaalamaya ee deegaanka colaadda ka dagaalamaya waa dad teenager oo dhashay xilligii burburka dawladda kadib maba ay yaqaaninba wax la yiraahdo awood dawladeed ama cabsi dawladeed waxay kusoo indhaqaaleen waxay ahayd oo dad dhaqana oo go'aanka u gaara waxaybana aaminsan yihiinba oo ilaa maantadan aaminsan yihiin hadday tahay xildhibaanada hadday tahay wasiirada hadday tahay hay-adaha cadaaladda hadday tahay gudoomiyaha degmada hadday tahay qof kasta hadday tahay in odaga dhaqameedka uu yahay last decision qofka go'aanka u dambeeya qaata marka dadkan waa dad aan 80% ama 90% iyo xoogaa dhaqanku waa furaha albaabka dadkan meeshan ka dagaalamaahuna waxaan dhaqanka ahayn wax ka maqlayaan male dawladna ma yaqaanin lamana qabsan karaan sharciga oo ma aaminayaan laakiin waa in dhaqanka la dhexmara ayaga oo dawladdu hadii xitaa waxa leenayso waa inay dhaqanka dhexmartaa fura ahaanna u isticmaasha ayaga
Cabdiftaax adigana waa maadsan tahay duur gale markan jawaabta dhankaada
waa maadsan tahay Xuseen Xasanow dhaqane iyo adiga iyo Cabdiftaax waa maadsan tihiin waxaan rabaa Cabdiftaax inaan weydiiyo odayaasha dhaqanka ee hadda shaqeeya ee dawladnimada Soomaaliyana qayb ka ahaa muddona soo shaqeynayay way ku mahadsan yihiin shaqay hayaan laakiin odayaashu waxay u baahan yihiin inay dawladda gacan ka dhigtaan waxay u baahan yihiin inay qabiilkooda xal ka keenaan ayna qabiilka gacanta dawladda hoosteeda ay u maraan laakiin waxaa qasaba in gacan dawladeed la helo gacan dawladeed oo sharciyad ku dhisan in la helo dadkuna ay ka baqaan dawladnimada haddaanan dawladnimada ka baqin aniga waxaan rabaan samaynayaa waxaan rabaan samayn doonaa cid aan ka cabsayaana ma jirto dadku alla ka cabsina wuu yaraaday dawladnimadiina haddii laga baqi waayo dhibaata imaanaysa marka barnaamijkaas waxaan aaminsanahay anigu dawladda Soomaaliyeed oo awood dawladdu inay ilkihii dawladnimo lagu yaqiino ee la soo baxdo dadkana ayada mas-uuliyadeedu saaran yihiin ciday rabtaa kaashatay ay gacan dawladeed oo bira ku qabato la xakameeyo sharciyada dawladnimada ee lagu heshiiyana la waafajiyo dadka kadibna gacanta dawladdu ee awood leh ay shaqeydo waana maadsantihiin COA iyo Xuseen Xasan dhaqane iyo barnaamijkaba aad baan ugu mahadcelinayaa waa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waa soo gabagabeynayna dooda Cabdiftaax Nuur Cali adaan kugu hormarayaa xaaladda ka jirta dalka sidaa sheegtay dhaqanka kaalin weyn ku leeyahay dowladda iyo maamuladana lama dafiri karo maxay kula tahay xalku waa uu noqon karaa
maasan tahay saaxiibkeena u mahadcelinaya samigay Cabdiftaax duur gale ninka la yiraahdo dhaqano waxa weeye sida saxda haddii baashaan loo fiiriyo waxaa gabagabada iyo sida xalku dhabta waxuu yahay haddii dawladdu isku daydo inay dadkaas awood ku maqoonido oo miyiga degan oo qabaaliyanka haddii isku daydo waxa qarxi doona dagaal oo dadka dhaqanka maanta aan sheegahayna waxay garab siin doonaan dhalinyaradooda ilaan waa albaabka koobaad oo ayagu ay leeyihiin ku shaqeeyaan hatta dagaalka galana way dhigi karaan deegaankaasna waxa ka qarxay dagaal dawladdaas iyo dadka shacabka u dhaxeeya waxaan ku soo gabagabeynayaa dawladdu sharciga inay fulisa haday rabto si is hoose oo dhaqanka ay kasoo bilaawdo oo lasoo wado oo dhaqanka la dhex maro oo tartiib deegaamada loo gaarsiiyo oo dhaqanka tababar loo sameeyo oo dhaqanku ayaga waxay noqdeen bahlo meel fadhiya oo ku shaqeeya maanta haystana furihii qabiilka marka dhaqanku waa inay iyaga la dhex maro dowladduna dhex marto haddii kale dowladda isku dayna awood wax ku maqoonido waxaa dhici doona in deegaankaas dagaal ka qarxo san ognahay ururo argagixiso ku soo duuba deegaanada qaar awood ku maqoonaya maageen waa awood waayeen awooda dowladeed oo lagu maago deegaanka qabiil lagu maqoonayo waa socod weyday laakin dhaqanku waa furaha loo dhexmari karo in dhalinyarada dagaalamaysa la soo qabto dowladda iyo dhaqankuna waa inay sameystaan saaxiibtinimo aad u dhow
waa maasan tahay gabagabada Cabdifatax Duurgale
waxaan rabaa ugu dambeyntii inaan ku soo gabagabeeyo horta dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha istiriyada goboladaaba horta mas-uuliyad gooniya waa inay saaraan waa inay ogaadaan dhiigbaxa iyo waxa ku socda ka socda dadkooda inay mas-uuliyad gooniya iska saaraan laana waxa koonkan yaalla ama dalkan Soomaaliya yaalla kurkiisa waxa ugu qaalisan dadka bini'aadamka hadii dadkeenu mala yacni iyo micna la'aan ay maalin walba ku dhamaadaan dowladda iyo dalkaba dhibaato ku tahay waa kow midda labaad waxa weeyaan in dowladdu iyo istaydiyadu ayagoon adeegsanaya wadiiqo kasta ama process kasta oo ay u mari karaan inay hor istaagaan ama joojiyaan dagaaladan qabaailka inay isticmaalaan sharciyada isticmaalaan odayaasha dhaqanka iyo dadka wanaagsan oo gobolada degan ha isticmaalaan farsamooyin kaloo siyaasadeed ha isticmaalaan nuuc kasta oo farsama oo siyaasadeed u isticmaali karaan intay adeegsato waa in dagaalkaas qaab lagu joojiyo oo looga hortago oo dadka dhiiggiisa lagu kala badbaadiyo dadka dowladdu la timaado waana waajib saaran ee maahan wax laga baryaayo wax loogu raali noqayana maahan dowladda mas-uuliyadda ka saaran inay dadka dhiiggiisa kala badbaadido ciday rabtana ha kaashato waa maadsantihiin adiga iyo C O A iyo Saciid Cabdifatacna aad baan idinku mahadcelinaa maadsantihiin
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay Cabdifatax Maxamuud Xuseen Duurkale gudoomiyaha urur siyaasadeedka dala wadaag iyo Cabdifatax Nuur Cali gudoomiyaha urur siyaasadeedka nabadda Soomaaliyeed inta xubin middan la mid ahaan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu maasayn xuseen xasan dhaqare oo doodaasi gaaban nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idigu talagalnay
Darenka nukla kasiyan digistiyal kusoo gabagabeenayna baahinta idaacadeed oo si toos ah idinkeedna islaanta af soomaaliga v o a tan iyo kulan dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
نسيم كواري عقاو نولا شميدا دارين كانو قادي هذا نفقي نطيق هشاهي نسيم كواري.